Iubiții Domnului, aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine la cartea Tit, epistola către Tit, la capitolul 2, de unde vom citi începând cu versetul 11. Cuvinte care vă sfătuiesc și vă îndemn să le rețineți, să le rostiți în săptămânile ce vor veni. Poate n-ar fi rău să vă culcați amintindu-vă aceste versete, să vă treziți gândindu-vă la aceste versete. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea Amin. Domnul să ne ajute. Vă rog să ocupați locurile. Faceți acest exercițiu aproape o săptămână jumătate când mă culc, mă gândesc harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și apoi mă gândesc și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu dreptate, cumpătare și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde, care este arătarea Marelui nostru Mântuitor, Domnul Iisus Hristos. Am primit un bilet de la Raluca, chiar dacă e târziu Raluca, ea spune că simte că în această dimineață Domnul i-a pus o poezie în inimă potrivită cu tema care a fost adusă înaintea dumneavoastră, așa că noi suntem niște oameni sensibili, lăsăm Duhul Sfânt să lucreze. Hai, Raluca, să reciți!
Poezia se cheamă Murim ca mâine. E așa de trist să cugeți că într-o zi, poate chiar mâine, pomii de pe o alee, acolo unde-i vezi or să mai steie voioși, în vreme ce vom putrezi. Atâta soare, Doamne, atâta soare o să mai fie în lume după noi, cortegii de anotimpuri și de ploi cu păr din care șiruie răcoare. Și iarba asta o să mai răsară, iar luna tot așa o să se plece mirată peste apa care trece. Noi singuri n-o să fim a doua oară. Și îmi pare așa ciudat că se mai poate găsi atâta vreme pentru ură, când viața e de-abia o picătură între minutul acesta care trece și celălalt. Și îmi pare neînțeles și trist că nu privim la cer mai des, că nu trăim ceea ce vorbim. Noi care atât de repede murim. Amin.
Aceasta este frumusețea credinței și a cuvântului Dumnezeu, și anume faptul că Domnul Dumnezeu nu numai că ne învață să trăim, dar Dumnezeu ne învață să și murim. Amin. Când Ieronim a fost îndemnat să traducă Noul Testament și a ajuns la cuvântul har, l-a lăsat netradus. În limba greacă cuvântul har este charis sau charis. Este un diftong și ceu nu se aude. Și a zis, lăsați-l așa, nu-l traduceți. Cine ar putea vreodată să traducă cuvântul har? Cel de-al doilea traducător care l-a tradus din limba latină l-a tradus numindu-l grație și l-a tradus grație lăsându-l așa, pentru că cuvântul grație în limba română are cel puțin două înțelesuri, unul propriu și unul figurat. Cuvântul înseamnă pe de-o parte grațiere, am fost grațiat de Dumnezeu, dar înseamnă și grație în purtări, adică o purtare armonioasă. Cineva spunea, și din tot ce am citit, v-am adus astăzi unul dintre cele mai frumoase moduri de a exprima cuvântul har. Sigur că cel mai frumos îl exprimă Biblia. Darul fără merit. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Darul fără merit. Darul fără plată. Așa îl numește Roman, capitolul 5, cu versetul 5. Dar Cineva spunea despre har un cuvânt frumos. Harul este tot ce am luat eu lui Dumnezeu, este tot ce mi-a dat Dumnezeu în pofida a ceea ce eu am luat de la El. Harul este tot ce mi-a dat Dumnezeu în pofida sau în ciuda a ceea ce eu i-am luat lui. Noi lui Dumnezeu nu i-am dat, noi lui Dumnezeu i-am luat. În toate lucrurile noastre, noi am călcat în picioare poruncile lui Dumnezeu, legile lui Dumnezeu și în pofida acestor lucruri, a neascultării noastre, Dumnezeu ne-a dat tot ce avea mai bun. Lăudați să fie Domnul! În această dimineață n-am nicio credință că voi termina predica și ce că cel mai frumos lucru este să nu termini niciodată să predici, să nu termini niciodată predica, pentru că cuvântul lui Dumnezeu, numai Dumnezeu poate pune punct la el, omul niciodată. Eu după ce citesc din Biblie, mereu simt că sunt puncte de suspens sau două puncte a enumerării. Mereu este inepuizabil cuvântul Domnului. În această dimineață, mai întâi de toate, aș vrea să am un cuvânt de încurajare în prima parte și în a doua parte un cuvânt de încurajare și apoi la sfârșit un cuvânt de încurajare. Numai că primul cuvânt de încurajare este un cuvânt prin care aș vrea ca Dumnezeu să ridice inimile oamenilor care sunt apăsați și deznădăjduiți, și al doilea cuvânt de încurajare să fie unul prin care să conștientizăm că avem înaintea lui Dumnezeu câte ceva de făcut pe pământul acesta. Biblia spune căci harul lui Dumnezeu, că nu e o idee născută în inima omului, că nu e o teorie pe care cineva a făcut-o vreodată, harul este și aparține lui Dumnezeu. Nimeni n-a fost în stare să facă vreun plan afară de Dumnezeu din cer. De cât există pământul acesta, de aproape 2000 de ani, oamenii tot caută salvare, oamenii tot caută izbăvire, oamenii caută soluții prin care omul să fie salvat. Și Dumnezeu spune așa, căci harul lui Dumnezeu, care mântuiește toți oamenii, a fost arătat. Iubiții Domnului, poate că în această dimineață stai aici pe băncile bisericii, pe banca bisericii și spui așa, Doamne, atât de mult te-am dezamăgit și așa de mult m-am dezamăgit, că nu știu dacă pentru mine ar mai putea fi valabil cuvântul acesta. Și Biblia spune în această dimineață, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru câți, frați? Aleluia! În acest toți sunt și eu în dimineața asta. Pentru că Dumnezeu nu poate să mintă. În această dimineață Dumnezeu ne spune că soluția lui Dumnezeu este și rămâne harul. Și frații mei, surorile mele, când citim căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat, va trebui să înțelegem așa, căci doar harul lui Dumnezeu aduce mântuire. Nimeni nu poate. Ieri a fost Valentine's Day și poate ca un fel de umor negru, că câteodată viața îți oferă porții de umor negru, a fost și ziua morților. Nu știați asta. Dar mi se pare de-a dreptul hilar. Adică, într-un fel, viața are un umor. Și în această zi vreau să vă spun, iubiții Domnului, nimeni nu poate plăti pentru mântuirea lui. Nimeni nu poate să aducă în afară de Dumnezeu un plan al salvării. Nimeni n-are puterea să stea înaintea lui Dumnezeu să spună, Doamne, eu merit prin viața pe care o trăiesc să fiu primit în cer. Hristos nu se va uita la fața mea. Dumnezeu nu se va uita la fața mea. Când voi sta în fața judecății, Dumnezeu Tatăl nu va privi fața lui Ianovici, ci a lui Iisus Hristos, Fiul lui. Și privind spre El, va da grațiere în dreptul meu. Doamne, privește în această dimineață spre mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu lăsați deznădejdea să pună stăpânire pe inima dumneavoastră, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Fost oameni care au zis, cred că pentru mine nu există iertare, cred că pentru mine nu mai poate Dumnezeu să facă nimic. Eu spun în această zi încredințat de cuvântul lui Dumnezeu care nu minte. Tu poți fi salvat prin credința în Domnul Iisus Hristos. Dar să nu uitați în această dimineață că dacă harul este universal, pe de altă parte harul este exclusiv. Doar prin har suntem mântuiți. Doar prin credință. Ca nimeni să nu creadă că faptele lui înaintea lui Dumnezeu au vreo însemnătate cât privește mântuirea, iubiții Domnului. Cât privește mântuirea. Să nu gândiți într-un sens omenesc mântuirea. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Glorie lui Iisus Hristos. Mărire Domnului Iisus Hristos. Iubiții Domnului, Biblia spune, și acesta e un verset pe care orice cuvânt, orice om al lui Dumnezeu care iubește cuvântul trebuie să-l țină minte. Vă rog să afișați la Efeseni 2:8. Noi trebuie să învățăm acest verset să-l știm. Noi acest verset trebuie să-l spunem tuturor. Dar nu-l spunem ca o afirmare a religiei noastre, ci îl spunem ca pe o afirmare a măreției lui Dumnezeu. Nu-l spunem ca pe o ripostă doctrinară, ci îl rostim ca pe un cuvânt al milei lui Dumnezeu pentru noi. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. O spun ca să se bucure sufletul meu, o spun ca să se înalțe sufletul meu. Nu o spun ca să dovedesc cuiva că eu sunt îndreptățit în ceea ce sunt. Pentru că, dragii mei, când cu cuvântul harului îi dai cuiva peste nas, tocmai harul lui Dumnezeu nu l-ai înțeles. Noi îl spunem în smerenie, noi îl spunem înaintea lui Dumnezeu cu o inimă plină de recunoștință, căci prin har am fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Aleluia! Binecuvântat să fie Domnul! Uite, oamenii și-au spus, marea problemă a creștinismului, au spus ei, e că nu sunt, domnule, lucruri de ordin istoric. Se remarcă care apare din ce în ce mai des. Nu există istorici care să fi consemnat anumite fapte, că așa istoria consemnează fapte sau evenimente, contemporane cu Iisus. Deci sunt fapte istorice consemnate după ce Domnul Iisus Hristos a trăit. Și în dimineața aceasta vreau să vă fac câteva referințe și vă dau materialul să-l aveți, pentru că va trebui să ne înarmăm. Suntem purtători ai Harului. De ce anume nu sunt relatări privind fapte sau evenimente contemporane cu Domnul Iisus, adică în timp ce Domnul Iisus Hristos a trăit? Pentru că Domnul Iisus Hristos n-a fost împărat pământesc. Pentru că El nu a fost domnitor pământesc. El a fost un învățător într-o provincie numită Iudeia, care nu era cunoscută, provincie romană, și la vremea aceea Domnul Iisus Hristos n-a făcut atâta vâlvă, căci Domnul Iisus Hristos, măcar că a făcut anumite lucruri extraordinare, minuni, ele au fost într-un plan izolat. Dar Domnul Iisus Hristos a fost cunoscut în mod deosebit prin învierea sa. Pentru că El a călcat cu propria sa moarte pe moarte și a luat o roabă, slăvit să fie Domnul Dumnezeu. A luat cheile locuinții morților, s-a suit la dreapta lui Dumnezeu și acum stă și mijlocește pentru poporul lui. Hristos avea să fie cunoscut prin înviere și apoi faptele sale aveau să fie relatate de evangheliști, de apostoli, cei care s-au dus și au propovăduit în toată lumea. De aceea, dacă s-ar fi născut în împărat pământesc, ar fi fost istoric să consemneze faptele lui. Că istoricii pământești umblă după regi pământești. Dar Domnul Iisus Hristos avea să fie consemnat. Și am să vă spun în această dimineață câteva lucruri. Tacitus, unul dintre renumiții scriitori romani, ascultați ce spune despre el. Știți de unde am luat aceste materiale? De la cei ce sunt dușmanii creștinismului. Ca nimeni să nu mă acuze că iau de la partizanii creștinismului. Da? Un scriitor roman din primul secol, considerat unul dintre cei mai exacți istorici sau istorici cu acuratețe în redare, a făcut mențiuni legate de creștinii pe care îi numește superstițioși, așa citează, superstițioși. Zice, numiți după Crestus, care este numele latin al lui Hristos, care au avut de suferit, creștinii ăștia superstițioși, în timpul regimului lui Pontius Pilat, sub domnia lui Tiberius. Suetonius, care a fost secretarul șef al împăratului Adrian, a scris că a existat un om Crestus sau Hristos, care a trăit în primul secol, în Anale 15:44. Veți găsi acest citat. Flavius Iosif, unul dintre cei mai renumiți istorici evrei, a scris Antichitățile Iudaice, le găsiți la librăria Stefanus, în două volume deosebite. În lucrările sale, el face referire la Iacov ca, citez, fratele lui Iisus, care era numit Hristos. Există un pasaj 18:3 care spune așa, fiți atenți cum citează el. În vremea aceea exista Iisus, un om înțelept, dacă, zice el, am putea să-l numim om. Pentru că a fost unul care a făcut lucruri neobișnuite, surprinzătoare. El a fost Hristosul. El s-a arătat viu din nou a treia zi, după cum au prevestit profeții sfinți și după cum 10.000 de alte lucruri mărturisesc despre el, am încheiat citatul. 10.000 de alte lucruri mărturisesc despre el. Iată un om uimit, un om uimit. Iulius Africanus, care îl citează pe istoricul Talus într-o discuție legată de întunericul care a urmat crucificării Domnului Iisus, de fapt în timpul crucificării Domnului Iisus, în scriile extant la 18 spune în felul următor, s-a lăsat un întuneric în timpul crucificării lui Hristos. Se citează întunericul care s-a lăsat. Că au fost oameni care au zis, noi am cercetat din punct de vedere astronomic și n-a avut loc nicio eclipsă. Și iată un om care citează că a avut loc un întuneric. Plinus cel tânăr, în scrisorile sale, 10:96, a surprins practicile de închinare ale primilor creștini și spunea în felul următor, sunt oameni, ascultați cum citează acest Plinus cel tânăr, cu o etică înaltă, incluzând de asemenea referințe legate de cina Domnului. Oameni cu o etică înaltă. Aleluia! Talmudul babilonian, în Sanhedriul din 43:a, face referire la crucificarea lui Iisus în ajunul Paștelui și la acuzațiile formulate vis-a-vis de Hristos. Și apoi, de asemenea, vă citez un scriitor grec, Lucian din Samosta, care a admis că lui Iisus îi se închinau creștinii. El spune așa, a introdus noi învățături religioase și a fost crucificat. El spunea că învățăturile lui Iisus includ frățietatea credincioșilor, importanța convertirii și a respingerii celorlalți zei. Aleluia! Creștinii au trăit conform legilor lui Iisus, spune el, s-au considerat mântuiți și au fost caracterizați printr-o atitudine de indiferență privind moartea. Aleluia! Dedicare voluntară și renunțarea la bunurilor materiale în favoarea celorlalți. Asta spun istoricii despre Biserica lui Hristos, mărire lui Dumnezeu. Mar Bar Serapion, un alt istoric, confirmă faptul că Iisus a fost considerat un om înțelept și plin de virtuți, considerat de mulți ca rege al Israelului, însă dat la moarte de evrei și sursă a învățăturilor urmate de discipolii lui. Aleluia! Și acum vă spun care este una dintre cele mai puternici dovezi. Spuneți eu așa, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire tuturor oamenilor, cu alte cuvinte, doar harul exclusiv ne mântuiește, e un har universal, că Dumnezeu nu are domn și doamne, Dumnezeu are copii de Dumnezeu, este dat tuturor, Dumnezeu nu are elite, Dumnezeu iubește orice suflet și în dimineața asta Domnul este aici să spună că El are har pentru tine. Spune Biblia, harul acesta a fost arătat, știți de ce? Pentru că există un loc numit Golgota. Pentru că există o cruce care a fost înălțată pe un deal. Dacă celelalte credințe se bizuiesc pe idei zămislite de oameni în biroul lor, dacă oamenii au stat și au scris în virtutea penelului anumite lucruri, Hristos al nostru a fost arătat, căci El a fost consemnat de istorici că a fost acolo pe dealul Golgotei murind. Hristosul nostru s-a arătat, a coborât, s-a întrupat, a trăit printre noi. Glorie lui Dumnezeu! Pentru cel ce are Biblia, n-are nevoie să alerge la istorici, dar pentru cei ce în dimineața asta sunt sceptici, iată ce spun istoricii. A existat un om numit Hristos. A existat un om care a fost crucificat, acuzat pe nedrept, un om care a dus învățături noi, un om care a fost urmat de oameni numit creștini, creștini care priveau moartea cu indiferență. Respingeau alți zei și se considerau mântuiți și renunțau la bunurile lor în favoarea celorlalți. Mărire lui Dumnezeu în cer a fost arătat. Și în această dimineață aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să citim împreună Tit, capitolul 3, începând cu versetul 3. Căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Numai Dumnezeu putea să spună așa. Dar, că așa începe povestea Harului, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit, aleluia, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, aleluia. Domnul mi s-a arătat, Domnul ți s-a arătat și cea mai mare dovadă este că ni s-a arătat. Facem o mică pauză, facem o mică pauză în această dimineață și vă spun un lucru. Următoarea cântare a fost primită de un tânăr, de fratele Marian, în timp ce stătea la ultimul etaj al blocului unde locuia. Marian, pentru cei care îl știți, are o infirmitate la picior. A fost atât de desnădăjduit de batjocura care era în jurul lui, de oamenii care l-au tratat ca pe un lucru de nimic, că a decis să se ducă și să se arunce de la balcon. Și el mărturisește că în momentul în care s-a hotărât să-și pună capăt zilelor, Dumnezeu i-a vorbit. Și Dumnezeu i-a spus ceea ce scrie în Scriptură, că Dumnezeu nu va vorbi cuvinte noi, tu ai preț în ochii mei. În momentul acela, mâna lui Dumnezeu l-a oprit să se arunce. Astăzi el are o familie credincioasă, merge într-o altă biserică împreună cu Geta, soția lui, dar este un om credincios. Și el mărturisește și acolo, la înălțimea aceea a unei prăbușiri, dacă aș putea să spun, s-a născut cântarea pe care el a intitulat-o Ziua de Har, pe care zice el, n-am să o uit niciodată. Noi nu am fost poate pe un balcon să ne aruncăm în hău, dar am fost într-o groapă, am fost trântiți și prăbușiți. Și poate unii dintre noi în dimineața asta se simt la fel de apăsați, dar iată ce spune Domnul. Harul lui Dumnezeu vă mântuie pe voi. Harul lui Dumnezeu a fost arătat. Harul lui Dumnezeu e pentru toți oamenii. Harul lui Dumnezeu nu poate fi niciodată tradus. Harul lui Dumnezeu nu poate fi vreodată epuizat de cineva. De aceea, haideți să lăsăm sufletul nostru să se bucure de această cântare. Am rugat-o pe Mariana să o cânte și în timpul acestui cântec, dacă să ocotiți că versurile acestea vi se adresează, închideți ochii și spuneți lui Dumnezeu, harul tău, Doamne, să aducă și sufletului meu pace. Harul tău să ridice și de la mine apăsarea mărirei lui Dumnezeu. Amin.
Ziua de har, când lui m-am dat eu, când păcatul mi-a luat și pace mi-a dat, Domnul Iisus mi-a șoptit că am preț și o ce fericire, o ce bucurie să-ți vorbească Domnul că ai preț. O ce fericire, o ce bucurie și ce viitor măreț. Ziua de har, când Domnul s-a plecat și în mine privind m-a cercetat, n-am meritat, totul este harul său și o ce fericire, o ce bucurie să-ți vorbească Domnul că ai preț. O ce fericire, o ce bucurie și ce viitor măreț. Ziua de har, eu nu te mai uit, tu îmi amintești legământul făcut. Tu mă ajuți înspre ceruri să privesc și o ce fericire, o ce bucurie să-ți vorbească Domnul că ai preț. O, ce fericire, o, ce bucurie și ce viitor măreț. O, ce fericire, o, ce bucurie să-ți vorbească Domnul că ai preț. O, ce fericire, o, ce bucurie și ce viitor măreț.
Rog pe Dumnezeu în dimineața aceasta, acolo unde există desnădejde, Domnul să vină cu harul Lui. Acolo unde există apăsare, Dumnezeu să vină cu mâna Lui cea bună și să ridice poverile. Dumnezeu din cer să dea nădejde fiecăruia dintre noi. Un băiețel de 3 ani, un nepoțel, și bea foarte mult bunica, a zis: bunica, hai, zice, să-mi explici despre inimă, cum e inima asta, cum funcționează. Și bunica, care era profesoară, a luat o inimă de plastic și a început să-i vorbească despre aorte, despre... După ce a explicat bunica una alta despre inimă, copilul era din ce în ce mai dezamăgit, din ce în ce mai dezamăgit, și bunica a surprins dezamăgirea de pe fața lui și a zis: ce-i nepoate? Ce, bunică, dar dragostea unde-i? E în voi, iubiții Domnului. Voi sunteți purtătorii harului Dumnezeu. Dacă n-avem inim de plastic, se va găsi dragoste înăuntru nostru. Spunea odată un profesor, un savant: stați liniștit, a zis el. Eu am făcut autopsie și n-am găsit suflet în om. Eu l-am cercetat, am făcut disecție și n-am găsit suflet. Și un student înțelept i-a zis: domn profesor, zice, dumneavoastră căutați într-un loc greșit, zice. Căutați la morți suflet. Sufletul se găsește la cei vii, aleluia. Harul lui Dumnezeu ne însuflețește, harul lui Dumnezeu este cel ce ne dă putere, mărire lui Dumnezeu. Eu zic în această zi: Doamne, să n-am o inimă de piatră, să se găsească dragoste în ea, căci harul lui Dumnezeu asta învață. O, Doamne, îți mulțumim că ne-ai vorbit. Dumnezeu n-a greșit cu fiecare dintre noi, Dumnezeu i-a spus aceleași lucru: ai preț în ochii mei, fiindcă te prețuiesc, zice Domnul, așa-i? Când te-a îngenunchiat, Dumnezeu ți-a spus același lucruri: nimeni nu dă 2 bani pe tine, nu și tu nu mai dai vreun ban pe tine, ești dezamăgit, dar eu, spune Domnul, eu, zice, mă uit la tine și ai preț în ochii mei, aleluia. E, dacă ar fi fost să rămânem aici cu predica, plecam toți bucuroși. Mă, pe unii am să-i întristez, dar fie o întristare după voia Domnului. Fiindcă prețuiesc și iubesc harul lui Dumnezeu. Cât va fi, atât va fi ziua de azi, atât cât oricum, cât va fi, atât va fi. Vă spun cât pot. Hai să citim un cuvânt interesant. 1 Petru 5:12. Afișați-l, vă rog frumos, dacă puteți. Vine și avansează Apostolul Petru o idee care trebuie să ne facă să fim atenți. Spune așa: v-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred, zice el, că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că, citiți voi, adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta. Pe bune, dacă există un har adevărat, ce mai există? Există și un har mincinos sau fals sau neadevărat. În ce context scria Apostolul Petru? Veniseră niște încercări peste oamenii aceștia extraordinare. Până de acolo încât Petru avea să le spună: nu vă mirați de încercarea de foc care a venit în mijlocul vostru ca de ceva ciudat, spune el. Oamenii au venit și au spus: da, frate, zice, nu ne-am pocăit. Ba da. N-am primit noi harul lui Dumnezeu. Ba da. N-ar trebui să ne fie bine. Ba da. Și atunci de ce ne este greu? Pentru că ați primit adevăratul har. Cum, frate, adevăratul har? Dar ce har mai există? Mai există și harul celor care cred că dacă s-au pocăit de aici încolo, nu vor avea boli, nu vor avea necazuri, nu vor avea încercări, vor merge numai pe un drum care este neted și lin și vor merge având din reușită în reușită și din satisfacție în satisfacție. Și vine Petru și le spune: ați auzit de adevăratul har? La care îi spune: ăsta e adevăratul har care îl trăim? Da! Încercări, suferințe, lovituri, greutăți, probleme, ispite. Da, zice, e adevăratul har. Ăsta e harul de care v-ați alipit și să rămâneți în el. Aleluia! Pentru că, iubiții Domnului, vine Domnul Iisus Hristos Vine Dumnezeu prin cuvântul Său cel Sfânt și ne spune în dimineața aceasta un lucru care este extrem de important. Extrem de important. Vine și ne spune așa, haideți să ne uităm și în Romani 5 cu 17, are un cuvânt foarte frumos. Ne ajută să înțelegem perspectiva versetului pe care l-am citit. Dacă prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, și se referă la Adam, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, spune Biblia, vor domni în viață prin acel unul singur, Adam al înnoirii, adică Hristos, care este Iisus Hristos. Atașează aici cuvântul lui har, vedeți că cuvântul har este între două expresii, plinătatea harului și darul neprihănirii. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum. Ne învață să o rupem și cuvântul să o rupem nu înseamnă ușurel, nu înseamnă cu o strategie omenească, ci înseamnă să te întorci definitiv, deodată și fără echivoc în tot ce ține de Domnul Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Adică harul, spune cuvântul lui Dumnezeu, e a lui Dumnezeu, aleluia! Nimic n-a săcut voi, Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Harul este pentru toți, că Dumnezeul nostru nu e o filozofie elitistă. Este Dumnezeul unei mântuiri, cum spune Biblia, de obște, aleluia! Dar vine și spune, harul nu înseamnă doar primirea lui din partea lui Dumnezeu, ci harul înseamnă să înveți, cu alte cuvinte să te disciplinezi, înseamnă să te educi, și a te educa, a te disciplina în harul lui Dumnezeu, semnul că ești disciplinat, semnul că l-ai primit, semnul că trăiești adevăratul har, semnul că ești în plinătatea harului, este că ai rupt-o cu păgânătatea și cu poftele lumești. Aleluia! Aleluia! Asta este adevărata învățătura harului. Pentru că, iubiții Domnului, vreau să vă vorbesc foarte deschis. Să nu schimbăm harul lui Dumnezeu în desfrânare, să nu cumva să ne trezim că trăim un har fals, neadevărat. Harul lui Dumnezeu înseamnă n-am merit, n-am putere, n-am cu ce. El în marea lui dragoste m-a răscumpărat. El este Dumnezeul iertării mele de ieri și este și Dumnezeul iertării mele de astăzi. Dar această iertare a lui Dumnezeu mă responsabilizează, mă schimbă, mă conștientizează, mă învață, mă educă. 20 de ani de pocăință înseamnă mai puternic astăzi în darul neprihănirii decât acum 20 de ani. Nu înseamnă să vii într-un chip ușuratic și să spui mă iartă Dumnezeu și astăzi, mă iartă Dumnezeu și mâine, vorba cuiva. Roagă-te, frate, zice, pentru păcatele pe care le am și pentru cele pe care le voi face. M-a terminat. Păi zic, înseamnă că ceva nu funcționează. Zice, dar ce nu funcționează? Păi dacă m-aș ruga bine și Dumnezeu m-ar asculta, când Dumnezeu te-a iertat de păcate, ți-a dat și eliberare, să nu mai faci. Glorie lui Dumnezeu. Ori eu nu mă rog bine, ori nu mă mai rog deloc. Că dacă te rogi bine, aleluia, Dumnezeu nu iartă ca un contabil care staie niște cifre de pe un catastif. Dumnezeu te iartă și te eliberează de datorie, te eliberează de poveri. Dumnezeu îți dă o gândire care să te ajute să nu mai fii tributar și datornic firii pământești. Noi nu mai datorăm nimic firii pământești, aleluia. Dar cui datorăm? Lui Dumnezeu. Pofte lumești. M-am gândit să spun câteva vorbe. De ce aduce în discuție harul, ruperea? Deci, frații mei, rupere, sfâșiere, adică un lucru care să fie făcut deodată. Adică, cu alte cuvinte, faceți o întoarcere la Dumnezeu deodată, totală, fără să mai lăsați nimic. Rupeți, spune cuvântul Dumnezeu. Când rupi, rupi, nu mai e, gata, o bucată în mâna dreaptă, o bucată în mâna stângă. Ai rupt. Nu mai poți să spui că există altceva. Poftele lumești. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să citim din Iuda, versetul 4. Iuda, versetul 4. Asta pentru că Iuda are un capitol. Că s-au strecurat printre voi unii oameni. Ce înseamnă cuvântul strecurat? Păi înseamnă că unde suntem au venit și ei. Sunt oameni care sunt și ei. Unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare. Ce schimbă în desfrânare? Nu orice. Harul lui Dumnezeu și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Iisus Hristos. Ce fac oamenii aceștia? Ei nu schimbă nimic altceva decât harul. Vin și spun, Dumnezeu e bun, Dumnezeu ne iartă la foc automat, Dumnezeu este acela care oricum va avea milă de mine. Frații mei, surorile mele, nu e așa. Ăsta nu este adevăratul har. Aceasta reprezintă, din nefericire, o amăgire a celui rău. Tăgăduiesc pe singurul Domn și Stăpân, pe Domnul Iisus Hristos. Haideți să citim mai departe, iubiții Domnului. Despre ei spune cuvântul lui Dumnezeu, că au niște caracteristici. Ei spune cuvântul lui Dumnezeu, sunt strecurați printre voi ca niște stânci ascunse. Dar de ce spune cuvântul Domnului că sunt ca niște stânci ascunse? Dacă ar fi să navighez pe apă, cel mai greu lucru, dacă nu ai aparate care să vadă, este să eviți stâncile ascunse. Pentru că ele nu se văd și în momentul în care intră nava în coleziune, sfâșie nava, ca niște stânci ascunse. Eu am auzit și Domnul Dumnezeu să lucreze, că și printre noi în adunare sunt anumiți oameni care zveniți și când am auzit despre lucrul acesta, așa m-am înfiorat. Oameni care trăiesc după gândul lor, oameni care vin cu gândurile lor, oameni care fac propuneri în adunare unor surori în felul rușinos al lumii. Și atunci mi-am dat seama că de fapt Iuda nu vorbește la timpul trecut, Iuda vorbește la timpul prezent. Oameni care caută un folos pământesc, oamenii care sunt veniți aici cu un gând pământesc și atunci oamenii aceștia se bucură că noi vorbim de harul lui Dumnezeu, noi vorbim de mila lui Dumnezeu, noi vorbim de prețul pe care Hristos a dat, fără spunem noi ca tu să mai plătești. Dar asta se referă doar la actul mântuirii, mărit fie Domnul. Și oamenii aceștia sunt și îi veți găsi, ei schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu și sunt ca niște stânci ascunse, adică nu-s vocali, nu-i auzi, nu-i observi, nu ies în evidență, dar sunt puși acolo. Mă aud surorile, mă aud frații, mă aud tinerii, nu vă luați după ei. Adevăratul har este acesta, s-o rupem cu poftele lumești. Orice vi s-ar spune, orice vi s-ar propune, în orice direcție ați fi atrași, voi să vă țineți strâns de cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune, iubiții Domnului, și aș vrea să înțelegem lucrul acesta. Sunt oameni care au venit și au spus, frate, asta nu-i păcat, era cândva, acum nu mai este. Spunea fratele Gabi despre niște excese pe care mișcarea penticostală le-a avut la început. Tunsul zero era semn de mare smerenie. Dacă purtai ceas la mână, erai socotit un om mândru. Dacă purtai cravată, arată în jos, spre iad. Dacă veneai cu șireturi la încheiat, erai un om mândru. Au fost niște exagerări, dar exagerările acelea fac parte din entuziasmul unor oameni care au mai multă râvnă decât înțelepciune. N-ar trebui să ne uităm spre ele și să le absolutizăm și să facem din ele niște repere. Dar astăzi, iubiții Domnului, lucrurile nu s-au schimbat în sensul în care există oameni care vin și spun mereu, oameni buni, asta nu mai e păcat, asta nu mai e un lucru rău, Sunt oameni care încearcă să depărteze, Harul lui Dumnezeu nu-l schimbăm în destrăbălare, harul lui Dumnezeu înseamnă să o rupem cu poftele lumești. Ajută-ne, Doamne! Domnul să ne ajute. Iată ce spune Biblia. 1 Ioan 2, 16 și 17. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Este din lume. Și vreau să mergem mai departe. Lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu va rămâne? Pe pământ nu o să-ți dai seama. Pe pământ oamenii pot mima voia lui Dumnezeu. Nu o să-ți dai seama. Dar când va fi judecata finală, pofta și lumea vor trece și cine a făcut voia lui Dumnezeu rămâne în veac cu el. Dumnezeu va spune, rămâneți aici cu mine. Stați aici cu mine în veșnicie, pentru că voi ați făcut voia mea. Și iată ce spune, Biblia și Domnul să ne ajute. Vrem să enumerăm câteva dintre aceste pofte sau fapte ale firii pământești și o să deschidem la Galateni 5:19 ca să le identificăm clar în dimineața aceasta. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea, pentru că răul e... Poți să scrii până te apucă amorțea la mâinii. Poți să scrii. Și spune așa Biblia: vă spun mai dinainte, cum am spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și în Coloseni, în capitolul 3, Apostolul Pavel ne spune așa: de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Frații mei, Biblia se uită și spune: pofta lumii lucrează prin firea pământească și singura modalitate de a fi un om care să înțelegi harul lui Dumnezeu, să practici harul lui Dumnezeu, este să răstignești, să omori, să reduci, să suprimi, să nu mai aibă putere firea pământească în tine. Și atât spune Biblia în felul următor: omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri, fiți atenți, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fii neascultării, spune Biblia. Și apoi adaugă: din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, vrăjmășie, răutate, clevetire, vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Frații mei, vorbirea, gândirea, privirea, tot ce ține de noi trebuie să dovedească întâlnirea cu adevăratul har al lui Dumnezeu. Amin. Domnul să ne ajute. Domnul să ne binecuvânteze. Nu primiți din partea niciunui om o altfel de gândire în afară din gândirea aceasta. Domnul să ne ajute, Domnul să ne dea putere și să facem ceea ce spune Hristos, să omorâm mădularele. Stăteau de vorbă două persoane între ele și unul întreabă pe celălalt: ce ai lucrat astăzi? La care să-i răspunde așa, cufundat în gânduri: am lucrat, zice, destul. Am îmblânzit doi șoimi, am condus doi cerbi, am oprit doi ulii, am răpus un vierme, m-am luptat cu un urs și am îngrijit de un bolnav. Să se uite și spune: da, zice, ai avut timp pentru toate astea? Zice, da. Și zice, și unde ai găsit tu animalele astea? Aici de jur împrejur nu văd animalele astea. La care omul îi spune așa: șoimii sunt ochii mei, mă chinui de mult să-i îmblânzesc, pentru a nu privi în toate părțile, ca nu cumva să mă duc în ispită. Cerbii sunt picioarele mele, trebuie să am permanent grija lor, să le conduc pe căile curăției. Ulii sunt mâinile mele, pe care caut să le înfrânez și să le pun la lucru pentru Dumnezeu. Viermele e limba mea, cu care mă lupt să nu bârfesc pe alții. Ursul e inima mea, cu care mă bat mereu pentru a nu mă lăsa ispitit de plăcerile lumii. Și bolnavul sunt eu, zice, tot trupul meu, zice, pe care îl îngrijesc să nu slujească păcatului. Și fac aceste lucruri zi de zi, ceas de ceas. După ce a vorbit, celălalt a tăcut. Nu era nimic de zis. Fiarele sălbatice nu sunt alea din afară. Fiarele sălbatice sunt poftele noastre. Fiara sălbatică e firea pământească. Răstignește-o și crucifică-o în numele lui Iisus și taie orice putere să mai te doboare. Și nu-i mai da nicio hrană. Pentru că așa cum spunea un bunic unui nepot al său, ca să fii buritor, zice, tu lasă fiara aceasta sălbatică fără mâncare și va muri ea singură, și hrănește omul duhovnicesc ca să crească după chipul lui Dumnezeu. El să ne ajute și El să ne dea biruință. Amin. Aș vrea, iubiții Domnului, să vorbim un pic și cu asta, cred că închidem, că oricum nu poți termin predica și gata, m-am liniștit. E puțin ciudat al doilea termen, să o rupem cu poftele lumești, am înțeles, că le vedem, sunt. Dar păgânătatea? Adică ce păgânătate? Dar ce, mai avem noi idol, mai avem noi temple? Acum, păgânătatea în contextul în care a fost scris însemna un lucru. Astăzi, păgânătatea în contextul în care suntem noi trebuie să însemne altceva, pentru că cuvântul Dumnezeu este valabil și atunci, ca așa cum, dar el se adresează în mod diferit, privind realități diferite. Efeseni 4:17, haideți să citim ce înseamnă păgânătatea. Și vă rog din toată inima, acum am ceva de spus, chiar am ceva de spus. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Și apoi urmează două puncte. În deșertăciunea gândurilor lor. Deci prima caracteristică a păgânătății nu e să-ți faci o statuie, nu e să-ți faci un idol, ci este deșertăciunea gândurilor tale, spune Biblia. Păgânismul nu înseamnă să ai zei falsi, ci mai întâi de toate să ai sau să trăiești în deșertăciunea gândurilor tale. Având, spune în continuare Biblia, mintea, cum? Întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimii lor. Păgânătatea este definită ca o expresie a întunecimii minții și a împietririi inimii, care duce la gânduri deșarte, care duce la manifestări deșarte și care duce la filozofii rătăcitoare și care duce la trăiri rătăcitoare. Asta spune Biblia. Ei, spune Biblia, și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cum? Cu lăcomie. Cu alte cuvinte, sunt aproape nesătui, mereu și mereu vor, într-un mod lacom, să săvârșească tot felul de lucruri care înseamnă ce? Plăceri, distracții. Recunoașteți ceva din ce spune Biblia în timpul nostru? Lăcomie, lăcomie după distracție, lăcomie după plăcere, lăcomie după lucrurile lumii. Nu mai există în privința aceasta, spune Biblia, nici un pic de înfrânare. Pentru că în ce constă păgânătatea? Vreau și cu asta terminăm. Păi urma sunt 5 minute. Întâi de toate, spuneam, păgânătatea este aici, la nivelul percepției noastre, la nivelul filozofiei noastre. Uitați-vă la filozofia timpului nostru. Și cum este filozofia timpului nostru? Frate, n-or fi chiar așa. Haide, stai liniștit. N-or fi chiar așa cum le spui tu. Bă, iară lăsa. Și cum a fost asta la biserică? Bă, iar s-a dus Ianovi și ne-a certat pe toți. Eu nu cer pe nimeni oameni buni. Pe nimeni nu cert. Eu nu vreau decât un singur lucru, să fim cu toți în rai. Vreau cu toți să fim în cer. Dar nu pot vorbi despre har, doar ca darul fără de plata lui Dumnezeu, fără să vorbesc despre adevăratul har, harul care o rupe cu păgânătatea. O rupe cu păgânătatea, că altfel noi trăim o minciună de har. Trăim un har fals, e harul minții noastre, nu-i harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu înseamnă separare, delimitare, înseamnă dacă el merge la dreapta, tu iei la stânga. Aleluia! Dacă prin aceasta te trage la păcat. Haideți să ne uităm în Coloseni 2:8. Păgânătatea. Luați seama, haideți fiți cu mine aici, ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șart. Stai liniștit, frate, e chiar așa. Amăgire de șart. Va fi bine. Nu va fi bine decât dacă vrei să-L lași pe Dumnezeu să facă bine. Nu mai amăgiți oamenii că va fi bine. Dacă îl vedeți pe cineva că șchiopătează de un picior, spune adevărul în față, mă rog, postez, dar tu șchiopătezi, prietene. Nu mai amăgiți pe oameni dându-le lucruri deșarte și iluzii. Când cineva îl vezi că nu mai vine, nu mai participă, nu mai este activ, nu mai are interes, nu îi spune că e bine cu Dumnezeu, nu îi dați iluzii deșarte, spune așa, ia-l de umeri, zguduie-l, spune mă te iubesc, trezește-te. Asta ar face Dumnezeu, nu? Nu asta face Domnul Dumnezeu. Nu amăgiri deșarte, spune Biblia. Nu amăgiri deșarte. După datinea oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Spune Efeseni 4:14, completare. Nu mai fiți copii, plutind încolo și încoace, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia și prin șiretenia oamenilor. Da. Haideți să spun un lucru. Există anumite situații pe care le-am văzut de regulă în țară. Am văzut că noi vrem și chemăm anumiți oameni să zidească poporul lui Dumnezeu. Avem și noi invitați. Știți de ce nu doresc foarte mulți invitați să vină la biserică? Îmi doresc foarte mult să vină la rugăciune. Acolo e loc. Pentru că orice invitat care vine are o tendință. Poftim bombonele. Ați înțeles? scoate prăjiturile, că doar el vine și pleacă. Dar eu vă spun un lucru, când copiii voștri primesc o vizită și vine un invitat și aveți, să zicem, 3-4 zile la invitat într-o săptămână și fiecare îl îndoapă pe copilul vostru cu Coca-Cola și cu prăjituri, vă-i bine? Zic, mă lasă-l frate că trebuie să mânce mâncare sănătoasă. Întâi să mănânce și ia să le pun la frigider, mănâncă mai încolo. Prea mult dulce, prea multă ciocolată, prea mult... Adică harul lui Dumnezeu, da, e harul lui Dumnezeu, aleluia! Curățește, sfințește, este darul fără de plată, mărire lui Dumnezeu, inițiativa Domnului, este modul în care Dumnezeu a gândit salvarea lumii, da, și este a Lui, mărire lui Dumnezeu și pentru toți. Dar ne învață să o rupem cu poftele lumești și să o rupem cu păgânătatea. Pentru că dacă nu o rup cu filozofia asta de doi bani, cu amăgirea asta, oameni buni, nu putem sta în două luntre. Nu putem sluji la doi stăpâni. Nu putem să amestecăm lucrurile. Nu există în viață și una și alta. Nu există în viață și pământ și cer. Există în viață oameni duhovnicești sau oameni pământești sau oameni firești. Nu există să le amestecăm între ele. Bisericii din Pergam, Dumnezeu i-a reproșat lucrul acesta. Tu ai lucruri amestecate. Tu ții pe Domnul, dar ții și învățătura nicolaiților. Tu le amesteci, spune Domnul Dumnezeu. Nu poate fi amestecare. De ce? Că asta înseamnă păgânătate, înseamnă gânduri firești, înseamnă amăgire. Înseamnă că filozofia lumii ne-a furat. Nu vreți în această dimineață, măcar că poate doare. Nu vreți în această dimineață, eu și voi și fiecare, să luăm în serios harul lui Dumnezeu, să-i spunem, Doamne, vreau să iau în serios harul Tău și să o rup cu păgânătatea și cu poftele lumești. Aleluia! Lăudat să fie Domnul! Frații mei, surorile mele, haideți să citim un verset interesant și după aceea, în sfârșit, 2 Tesaloniceni 2 cu 10, ca să știți de unde vine amăcirea. 2 Tesaloniceni 2 cu 10. Toate amăgirile cui? Nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului, oameni buni, ca să fie mântuiți. Ați auzit că dragostea nu înseamnă dragoste, Dumnezeu e dragoste, e dragoste și fiecare înțelege ce-i convine lui. Este dragostea adevărului și adevărul este cel ce a zis despre el însuși, eu sunt calea, adevărul și viața. Biblia spune că adevărul are dragoste și dragostea are adevăr. Despărțiți adevărul de dragoste și o să avem o amăgire. Despărțiți dragostea de adevăr și o să avem o altă amăgire. Dar există dragostea adevărului și adevărul care lucrează prin dragoste. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Știți de unde vine amăgirea? Sunteți atenți? Amăgirile nelegiuirii. De unde vine filozofia deșartă? Păi trăiești în păcat și ca să te justifici, să te argumentezi, vii cu tot felul de povești. Și le spui și altora că e important dacă găsești un adept care să stea lângă tine să spună, da, mă, ai dreptate, nu-i chiar așa. Dar dacă stai lângă unul care spune, wow, așa ceva nu se face la pocăiți, lângă ăla nu-ți convine să stai. Ori te schimbi, ori dacă nu, îți cauți alt prieten. Amăgirile nelegiuirii, știți când suntem amăgiți, înșelați, mințiți, vicleniți de cel rău? Când păcatul ne întunecă mintea, când păcatul ne întunecă inima și atunci noi nu mai putem raționa. Domnul să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne dea putere. Gloria lui Dumnezeu, Efeseni 4 cu 15, să fim credincioși adevărului în dragoste. Dragostea adevărului și credincioși adevărului în dragoste. Iată cum lucrează perechea aceasta. Dragostea adevărului și adevărul dragostei. Gloria lui Dumnezeu. Nu le despărțiți, că noi atunci vom trăi în amăgire. Aleluia. Adevăr și dragoste, dragoste și adevăr. Și gata, chiar aici mă opresc spre bucuria voastră. Amăgiri. Poate să-mi spună cineva niște amăgiri contemporane? Amăgiri. Dați-mi exemplu. Frate. Da, soră. Frate, nu contează frate exteriorul, contează interiorul. Foarte bine. Și eu cred că contează interiorul. Dar cum se face că interiorul tău zici că e într-un fel și exteriorul tău e altfel? Eu asta nu pot să înțeleg. Frate, eu în adâncul inimii mele sunt credincios. Atât de adânc e adâncul ăla că nu-l vede nimeni niciodată. Adică ați înțeles? Astea sunt amăgiri. Frații mei, haideți să spun un lucru. Dacă noi suntem oamenii lui Dumnezeu, la interior oricum nu ne vede nimeni. Dar pe noi la exterior ne văd toți. Nu știu dacă mă înțelege cineva. Cum adică să nu fii credincios Domnului? Adică noi trebuie și o să mergem mai departe când o să ajungem la cea de-a doua parte, numai că harul ne învață să o rupem. Deci harul mai întâi dărâmă, dărâmă, după ce harul te mântuiește, după aceea harul dărâmă în viața ta o multe lucruri. După care harul vine și spune, trebuie să zidim de acum. Dar ce zidim, Doamne? Să trăiți în veacul de acum, cu cumpătare, cu dreptate și evlavie. Nu-i harul care dărâmă numai, dar harul și construiește. Și harul nu înseamnă refuzarea vieții. Și harul nu înseamnă să nu te ancorezi. Și harul nu înseamnă să fii un om năuc care merge pe pământul acesta. Ci spune Biblia, acceptă-ți viața, acceptă timpul în care trăiești, dar trăiește în parametrii mei, zice Dumnezeu. După standardul meu, zice Domnul Dumnezeu. Da? Asta vom învăța data viitoare. Biblia spune despre acest frate, nu contează exteriorul, contează interiorul. Eu vă spun că să mă ierte Dumnezeu, eu n-am daruri extraordinare, dar când mă uit la un om, eu cam pot să spun cum e el după cum mă uit că e. O-i greși? Poate. Frate, nu mă știi, mă știe numai Domnul. Dar păi după vorbire, după purtare, da, văd, vine câte cineva, trosc, plosc, hodronc, tronc, pe toți, ne mână, caval vârtejul, intră în bancă. Sigur că e 10, a întârziat, da? Ne scoală pe toți. Contează că cel de lângă se ruga. Frate, nu contează exteriorul, contează interiorul. Dar tu când ai trecut pe la baie, Doamne Dumnezeule, al treilea război mondial. Să înțelegi ce vă spun? Cum să nu conteze, mă? Tu lași mașina parcată exact în dreptul vecinului, de care spuneam că are o bâtă și m-a făgărit într-o dimineață, pe mine. Că dacă ești păstor, atunci, nu. Slavă Domnului că aveți păstori tineri, încă mai pot alerga. Și o fi mai încolo, Dumnezeu știe. Dacă tot continuați să parcați, frate, nu contează exteriorul, contează interiorul. Frații mei, ce ni se spunea în dimineața asta? Ce ni se spunea vis-a-vis de smerenie? Frații mei, ce văd oamenii mai întâi la noi? Ce văd oamenii? Oamenii văd ceea ce văd, nu? Ne văd oamenii, credeți că ne văd. Și ce îmi spun mie cei mai mulți prieteni? Îmi spun așa, frate Florin, aveți o biserică rugativă, mărire Domnului, și eu cred asta. Aveți o biserică cu cuvânt, zice, da, frate, zice, da, totuși. Și pe la voi în adunare sunt câte unii, păi și sunt, și oamenii îmi spun despre ei. Îmi spun, frate, am fost la balcon, iertați-mă, vă spun ce am auzit, dacă cineva a vorbit cu păcata lui, păcatul. Și tot așa vorbesc, domnule, între ei, tot timpul cât predici vorbesc. Și asta îmi pare rău atunci când vorbesc eu, că poate fi ceva interesant, mai bine ascultam pe ei, mai luăm și nouă pauză. Ați înțeles ideea? Vorbesc, stau între ei, nu înțeleg de ce să vii la biserică și să n-asculți cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ei să vorbești, vorbești în casa ta, vorbești într-alt loc. De ce să vorbești în casa lui Dumnezeu? Ispitești pe cineva care vine. Nu mai spun de alte lucruri. Frații mei, surorile mele, să înțelegem, să fim cinstiți și drepți. Un pic suntem deplasați cu ținuta. Un pic suntem deplasați cu lucrurile acestea. Nu, să vă supărați pe mine, nu pe altcineva. Dar eu cred că omul lui Dumnezeu trebuie, o să citim ce înseamnă evlavios. O să vedem ce înseamnă evlavios, pentru că toate cele trei direcții, dreptate, cumpătare, evlavie, se referă la ceva, dreptate în raport cu semenii, cumpătarea este în raport cu tine însuți, evlavie în raport cu Dumnezeu. Dumnezeu ne învață cum să zidim harul, cum să trăim în har. Și nu mai spuneți povești că, frate, nu contează exteriorul. Păi atunci de ce nu stai într-un bordei, de ce nu stai în parc pe o bancă? De ce îți faci casă dacă nu contează exteriorul? Când e vorba să-ți întocmești căile tale, ce bine te pricepi. Ați înțeles ideea? Dar nu sunt eu casa templului Duhului Sfânt? Adică atunci să fim și noi. Cum? Decenți, evlavio, smeriți, podoaba smerenii, aleluia, gloria lui Dumnezeu. Frații mei, să nu, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să nu vă fure filozofia lumii acesteia. Filozofia lumii acesteia și ce face? Relativizează totul, relativizează totul. Și ce înseamnă să relativizezi totul? Nimic nu e absolut. Nimic nu este mai presus de ceva. Eu vă spun în dimineața aceasta, Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Împăratul împăraților. Iisus Hristos este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Absolut, absolut. De ce să-i spun absolut? Dincolo de care nu poate să treacă nimeni. Este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Nu relativizăm. Hristos, Domnul, este temelia vieții noastre, este stânca, cetățuia, turnul nostru. El este temelia vieții noastre, fundamentul vieții noastre. Noi nu relativizăm. Nu cum mai fi, cum mai păți, nu. Iisus Hristos este Domnul. Binecuvântat. Fiți atenți, vă mai spun un lucru. Chiar dacă mă judecați, oricum nu ne mai vedem decât peste 4 săptămâni. Cât o să fie de greu să... O să tot încheiați la timp, vă spun eu. Există un lucru care aș vrea din toată inima. Frații mei, primiți-l cu toată bucuria. Am fost aseară la o evanghelizare, a venit primarul, a venit, a sfârșit mulți oameni. Și fratele care era acolo, pastorul, că erau și niște oameni care cântau și la un moment dat am zis, frate, știi că facem evangelizare, să nu mai facem rugăciune. Și am zis, în veci să nu mai spui lucrul ăsta. Dar ce să facem? Să fim penticostali din primul minut până ultimul minut. Să facem exact rugăciunea care o facem mereu. Pentru că, oameni buni, dacă noi vrem să fim relevanți și pentru asta trebuie să ne adaptăm, și pentru asta trebuie să ne schimbăm obiceiurile bune, și pentru asta trebuie să ne rugăm într-un fel, și pentru asta să nu mai lăsăm biserica să fie biserică, ce fel de pocăință vor avea oamenii care vor vrea să se pocăiască? Eu mi-aduc un exemplu aminte, mă uit la Ramona, nu te super bine, Ramona, n-am vorbit noi despre Remus. Știți cum s-a pocăit Remus? La o seară de veghe. I-am zis, ferească Dumnezeu, Ramona, să nu cumva să-l aduci la o seară de veghe. Că nu se înțelege om cu om. Eu câteodată mă ispitesc la o seară de rugăciune. Acolo l-am văzut pe Remus cum stătea în baracă, chiar lângă ușa din dreapta, cum a stat aproape o oră cu genunchii plecați și cu capul plecat și a plâns și în seara aceea s-a predat lui Dumnezeu. Lăsați biserica să fie biserică și Dumnezeu să lucreze. Relevant înseamnă să fii un om care să citești, un om care să te instruiești, dar biserica n-are nevoie de adaptări, n-are nevoie de ajustări, biserica n-are nevoie de modernisme, biserica este a lui Hristos, este mireasa lui, e trupul său și el e capul, mărire lui Dumnezeu. Eu nu trebuie să fiu relevant aducând în biserică noi mode, noi curente. Vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, nu ne trebuie în mod deosebit curente noi sau cântece noi, ne trebuie ungere în ceea ce facem. Când un cântec mai tânăr, când un cântec mai vesel, mai optimist, un cântec sau ce știu eu, sau când un imn creștin. Nu asta contează, ci contează ungerea lui Dumnezeu. Frații, trebuie să fim relevanți, trebuie să ne schimbăm, dar nu vreau să schimb nimic. Să rămână Dumnezeu pe temeliile Lui, să rămână Dumnezeu pe calea Lui, lăudat să fie Domnul. Și să mai îmi permiteți un lucru, frații mei, surorile mele, un lucru pe care eu vreau să vi-l spun din adâncul inimii mele, pentru că eu observ lucrul acesta și să-mi permite să lăsăm harul lui Dumnezeu să rupă orice păgânătate a minții noastre. Pentru că asta este o păgânătate. Frații mei, vă sperie faptul că Duhul Sfânt conduce biserica aceasta? Nu vreți ca Duhul Sfânt să o conducă? Dumneavoastră iubiți lucrarea Duhului Sfânt? De ce vă speriați? Unii dintre voi sunteți speriați. Frații mei, ascultați-mă ce vă spun. Când Dumnezeu descoperă, sunt lucruri la care mintea omului n-ajunge. Sunt lucruri pe care numai Dumnezeu le ține în taina Lui. Nu vă fie teamă. Lăsați Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Lăsați Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Lăsați Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Lăsați ca darurile Lui să lucreze. M-am avut anul acesta experiența unei întâlniri cu Domnul în supranatural. M-am întâlnit cu un om al lui Dumnezeu care mi-a spus niște lucruri. Nu le știa nimeni, mi-a zis, dar 3 ani de zile Satan a vrut să-ți ia viața. N-a știut nimeni, mama știe că atunci când am fost mic a sărit un cocoș și era să-mi smulgă ochiul și dacă nu sărea cineva, eu eram astăzi, nu mai trăiam. Și am trecut prin aceste furtuni și mi-a spus pas cu pas cum Dumnezeu din cer m-a ocrotit și m-a protejat. Știți ce s-a întâmplat când mi-a spus trecutul? Atunci când mi-a vorbit despre viitor, am primit, pentru că numai Dumnezeu știa taina inimii mele. Și Dumnezeu mi-a spus lucruri pe care numai El poate să le spună. Nu vreți ca Dumnezeu să lucreze prin Duhul Lui? Nu vă fie teamă. Ori să fie întotdeauna, să te-am de vorbă cu frații baptiști, care știți ce spuneau frații baptiști printre alte, o serie dintre ei, frate, zice, e adevărat că noi vedem că Biserica Pentecostală are viață, e clar, rugăciunea voastră e însuflețită. Ci și dintre noi sunt oameni care îmbrățișează ideea aceasta a darurilor, dar nu e frică, frate. Vin unii și alții și încep și unii, dar oameni buni, dacă vor veni 10, poate că unul nu va fi de la Dumnezeu, dar Dumnezeu își apără lucrarea. Dumnezeu este Cel care ne ocrotește, ne protejează, că nu e a mea biserica și nici a ta. Suntem parte în ea, dar e condusă de Domnul Dumnezeu. De aceea vă spun astăzi, să lăsăm păgânătatea minții noastre. Trăiască Domnul! Să lăsăm libertatea Duhului lui Dumnezeu. Sigur, cu oameni înțelepți, știm Biblia, sunt aici prezbiteri, sunt aici diaconi, sunt aici oameni care cunosc din pruncie Sfintele Scripturi. Nu vă temeți, Dumnezeu o va conduce. Dar asta e păgânătate. Vrem o rugăciune inspirată de Dumnezeu, vrem o rugăciune cu ungere, vrem semnele și minunile lui Dumnezeu și pentru aceasta nu vreau adaptare, nu vreau relativizare, nu vreau să înlocuiesc lucrurile lui Dumnezeu cu lucrurile omului, ci vreau ca Dumnezeu din cer să lucreze cum vrea El. A ta-i biserica, Doamne, a ta-i biserica. Și în această dimineață nu vom spune decât un singur lucru. În umblarea mea prin lume,
binecuvântează-ne la
această dimineață, Doamne, glorie ție, Doamne. Te rog să ne dai putere, Doamne. Cred, Doamne, că ești Dumnezeul mântuirii noastre. Ești Dumnezeul eliberării noastre. Doar Tu poți, Doamne, să ridici păcatul lumii și al meu, Doamne. Doar prin sângele lui Iisus Hristos pot eu fi spălat, Doamne. Doar Tu ești Dumnezeul salvării. Doar Tu ești Dumnezeul mântuirii. Doar Tu ești Dumnezeul izbăvirii. Mărire ție nimeni nu poate. În niciun alt nume, Doamne, nu-i putere. În niciun alt nume nu se va pleca vreun genunchi afară de numele Fiului Tău. Glorie ție, Mântuitorul nostru Hristos. Mărire ție, Doamne, mulțumim pentru harul revărsat. Mulțumim, Doamne, pentru tot ce ai făcut în dreptul nostru. Și mă rog ție, Doamne, aleluia! Dă putere, Doamne, dă putere! Dă putere, Doamne, Dumnezeul meu! Să o rupem, Doamne, cu păgânătatea! Să o rupem, Doamne, cu poftele lumești! Dă-ne puterea, Doamne, Dumnezeul meu, să trăim adevăratul har, Doamne! Dă-ne, Doamne, harul acesta de a trăi, darul neprihănirii, Doamne, glorie ție, sfințește-ți poporul, Doamne, întărește-ți poporul, vorbește poporului Tău, Doamne, glorie ție, Iisus! Revarsă-ți îndurarea, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să se reverse, Duhul Tău cel Sfânt să lucreze, Doamne, mulțumim, Doamne, dă-ne harul rugăciunii, dă-ne harul stăruinței, Doamne, dă-ne harul disciplinării, dă-ne harul dragostei de Scriptură, dă-ne harul părtășiei, glorie, glorie ție, Doamne! Cerem vremuri de înviorare, cerem, Doamne, ca Tu să lucrezi în biserica aceasta, să lucrezi cu noi, să lucrezi în casa copiilor Tăi, să lucrezi, Doamne, pe drumul pe care vom merge, mărire ție, aleluia, 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 glorie, glorie, glorie ție, Doamne! Nimeni nu-i ca Tine, Iisus, mulțumim frumos! Tot ce ne-ai dat, îți mulțumim, Doamne! Dacă este vă rugăciune pe care vrem să o facem astăzi, dă-ne harul să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Dar dă-ne, Doamne, și harul să trăim în veacul de acum, cu cumpătare, cu dreptate și evlavie. Și dă-ne puterea, Doamne, să trăim, nu ca niște oameni care refuză viața, ci ca unii care stau în așteptarea unei fericiri care se va arăta. Și fericirea noastră va fi când ne vom întâlni cu Mântuitorul nostru în cer acasă. Până atunci ostoiește dorul inimilor. Până atunci alină, Doamne, inimi. Până atunci mai ridică din poverile, Doamne, care ne-au gârbovit. Până atunci, Doamne, te rog, vino cu noi în casa noastră și acolo, Doamne, să vii cu harul mântuirii pentru cei dragi. Păzește-ne pe drumul de întoarcere. Lasă bucurie în inima copiilor Tăi. Lasă veselie în inima copiilor Tăi. Și te rog să-i întărești în toate. Îți mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt. Amin.